yani böyük bir istisqa bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. İndi müzakirəyə başlayacağıq. Azərbaycanda uşaq ölümünün vəziyyəti ilə bağlı. Müzakirəyə indi telefon xəttində Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyev və Himayədar təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızı olmalıdırlar. Hər ikinizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyirik. Himayət xanım, sizdən başlayaq. BMT-nin deməli vaxtı ilə açıqladığı demoqrafik göstəricilərlə bağlı açıqladığı hesabata görə Azərbaycanda diri doğulan hər 100 körpədən 12-si ölür. Qeyri-hökumət təşkilatları bu məlumatlar var ki, bu rəqəmin azı 7 dəfə çox olduğunu deyirlər. Razısınız mı bu rəqəmlərlə?
Bəli, mən razıyam bu rəqəmdən, çünki bizim özümüzün də 2006-cı ildə Respublikanın 3 rayonunda ana uşaq ölümünün səbəblərini öyrənilməsi ilə bağlı apardığımız araşdırmalar bunu təsdiqləyir. Biz o zaman ölən uşaqların doğum və ölüm şəhadət nömrələri ilə bağlı da araşdırma aparmışdıq. Araşdırma göstərdi ki, 24 uşaqdan 16-sının doğum şəhadətnaməsi, nə doğum şəhadətnaməsi, nə də ölüm şəhadətnaməsi yoxdur. Birinin isə doğum şəhadətnaməsi var, ölüm şəhadətnaməsi yoxdur. Bu onu göstərir ki, yəni bu həm doğum şəhadətnaməsi, həm ölüm şəhadətnaməsi olmayan uşaqların ölümü statistikaya düşmür. Və bu da bizim topladığımız tarixçələrdə 50%-dən çox eləyirdi. Statistikaya düşməyən ölüm halları 50%-dən çox eləyirdi.
Nəsim müəllim, bu Himayət xanımın dediklərini eşitdiniz. Razısınız mı bununla bağlı? Zəhmət olmasa radionun səsini alardınız.
Zəhmət olmasa radionun.
Bilirsiniz, indi Azərbaycanda doğulan uşaqların qeydiyyatı var, ona müvafiq xidmət var və ilbəil Azərbaycanda doğulan uşaqların mütləq sayı bütün hesabatlarda göstərilir. Himayət xanım hansı bir rayonda, hansı bölgədəsə bir sorğu aparıb, onun əsasında bütün Respublika üçün nəticə çıxartma ümumiyyətlə düzgün işləyir. O biri tərəfdən siz bilməlisiniz ki, Azərbaycanda son 15 ildə ilbəil uşaq sağlamlıq göstəriciləri və o cümlədən də uşaq ölüm göstəriciləri yaxşılaşmaqda davam edir. Və bunu da təhqiz yox, ölkə yox. O siz dediyiniz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, digər təşkilatların göstəriciləri bunu bir daha son illərdəki xəritələri, müqayisələri bunu sübut edir. Azərbaycanda rəsmi dövlət strukturlarının verdiyi məlumata görə uşaq ölümü göstəricisi 2007-ci ilin nəticələrinə görə 12,2 promillidir. Yəni hər 1000 nəfər diri doğulan uşaqdan 12 nəfəri bir yaşa çatana qədər tələf olur. Müqayisə üçün mən deyə bilərəm ki, bu göstərici Almaniyada 3 promillidir. Türkiyədə 20-25 promilli arasında dəyişilir. Rusiyada 15-18 promilli arasında dəyişilir. Afrika ölkələrində çox yüksək 100-300 promillidir. Yəni Azərbaycan bu göstəriciyə görə orta vəziyyətdədir. Və göründüyü kimi bizim o qədər hələ görməli işlərimiz var ki, bizim də məqsədimiz odur ki, uşaq ölümü göstəricisini Avropanın ən inkişaf, dünyanın ən etmiş ölkələri səviyyəsinə çatdırsın. Məsələn, bugün biz də başa düşürük ki, Almaniyada inkişaf etmiş Avropa ölkələrində mövcud olan o 3 rəqəminə çatmaq üçün biz bu göstəricimizi 4 dəfə yaxşılaşdıracaq. Amma o ki, qaldı bəzi beynəlxalq təşkilatların verdiyi məlumatlar. Onlar sorğu ilə, formuldan hesablayır. O asrını deyim ki, onların da hər birinin öz məqsədi var. Biz onu araşdırmışıq. Bugün bizim Respublikada Səhiyyə Nazirliyi, UNICEF təşkilatından birlikdə uşaq ölümü göstəricisinin monitoringini, uşaq ölümü törədən səbəblərin monitoringini keçirir. Və bir mərhələsi onun artıq başa çatır. İkinci mərhələsi elə bu günlərdə başlanacaq. Siz maraqlana bilərsiniz. Səhiyyə Nazirliyinin İctimai və Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində bu məsələ davam etdirilir. Və bizim göstəricilərimizin, rəsmi dövlət göstəricilərinin ciddi fərq aşkar olunmur. O deyilən bir nəfər xanımın haradasa kimdənsə nəyi soruşmağınla heç nəyə məyir etmək olur.
Nəsib əlim, bu...
Bizim bu briqada dediyimiz xidmətə 50 nəfərə yaxın adam cəlb olunur.
Nəsib əlim.
Biz onu aparırız. Amma o sensasiya xarakteri şeyləri heç kim görmür. İkinci məsələ, siz hamımız insanlarız, cəmiyyətdə yaşayırız. Uşaq ölümü çoxalsa, uşaq ölsə biz hamıdan tez görək. Heç onu sübut etməyə ehtiyac olmaz.
Nəsib mən, beyim
ki... Amma indi dünən yox, sağa gün birisi ayın 21-də Avropa immunizasiya həftəsi oldu. Orada David Mercer var, Kopenhagen'dən gəlir. O öz məlumatlarını açıqladılar, kütləvi informasiya vasitələrini. Bütün nümayəndələr var, çox sayılı adamlar vardı. Artıq Qafqazda xəritə üç rəngdə göstərilir. Azərbaycanın çox göstəriciləri Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinə yaxınlaşır. Ermənistan, qonşu Gürcüstan da tamam başqa rəqəmlərdir. Ha, bunu gələk biz görək istəyirik. Yəni, dövlət səviyyəsində bugün çox ciddi işlər aparılır. Ana və uşaqların mühafizəsi haqqında dövlət proqramı qəbul olunub. Yolxucu xəstələrin immunoprofilaksiyası haqqında 2006-cı ildən dövlət proqramı qəbul olunub. Yəni, biz belə fikirləşirik ki, Azərbaycanda ana və uşaqlara xidmət, konkret olaraq uşaqların təyyə xidmətindən bağlı çox böyük nailiyyətlərimiz başlanıb. Görünür və gələcəyə də mən optimist baxıram.
Nəsib müəllim, təşəkkür edirik. Sizə indi zəhmət olmasa xəttə gözləyin. Biz Himayət xanımın fikirlərini eşidək. Himayət Rizvan qızı, Himayədar Humanitar Təşkilatının rəhbəri. Buyurun, Himayət xanım.
Əvvəla mən qeyd etmək istəyirəm ki, Himayədar Təşkilatı bu tədbirləri, ya monitoringi, səbəblərin araşdırılması ilə bağlı tədqiqatı, Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşlıqda aparılıb və Himayədar Təşkilatının hazırladığı hesaba Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müzakirə olunub. Şəxsən Nazir Müavini Kənan Kərimovun imzası ilə həmin monitoringə münasibət bildirilib. UNICEF-lə müzakirə olunub, bu hesabat ictimai müzakirəyə çıxarılıb, UNICEF-lə müzakirə olunub və İctimai Səhiyyə İslahatları Mərkəzi ayrıca tədbirdə iştirakdan başqa ayrıca bizim hesabatın onlar üçün monitorinin nəticələrinin onlar üçün prezentasiyasının keçirilməsini təklif edir. Yəni bunu biz öz başını eləməmişik. Mən indi təqdim eləyəndə qısaca rayonların adını demədən, metodologiyanı demədən və s. belə təqdim elədim. Bu biraz qeyri, bəlkə ciddi göründü. Amma mən müəllimin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu rəqəmlər və bizim ortaya çıxartdığımız vəziyyət Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qəbul olunub. İkinci bir tərəfdən, əgər Azərbaycanda vəziyyət belə çox gözəl idisə, hər şey belə deyək ki, problemin həllinə doğru gedirsə, onda BMT-nin bilirsiniz ki, ana və uşaq ölümünün azaldılması ilə bağlı MİM çərçivəsində Azərbaycanın öhdəliyi var və minilik inkişaf məqsədləri çərçivəsində. Bu öhdəliklərlə bağlı MDB ölkələrində vəziyyətin qiymətləndirilməsi 2006-cı ildə həmin qurum bir qiymətləndirmə aparıb. Və o qiymətləndirməyə görə Azərbaycan uşaq ölümü sahəsindəki öhdəliyini yerinə yetirmək üçün 20 il gecikir. Bu BMT-nin qiymətləndirmə hesabatının bir misal idi.
Himayət xan, bircə dəqiqə zəhmət olmasa, bu barədə indi biz Nəsim əlim fikirlərini eşidərik. Nəsim əlim deyir ki, Azərbaycan regionunda göstəricilərə görə irəlidədir dünyanın hətta müqayisə edir.
Bu göstəriciləri müqayisə eləməmişik, amma 2006-cı ildə apardığımız tədqiqatda o göstəricilər müqayisə olunmuşdur. Azərbaycan ən azı yaxın iki ölkədən Ermənistandan və Gürcüstandan həmin ölkələrə görə irəlidədir.
İndi biz sizə ismarıcıları oxuyaq, bizə ismarıcılar gəlir.
Buyurun.
050-744-1017 sayılı mobil telefona.
Tibb Universitetinin tələbəsi Rəşad yazır ki, Azərbaycanda doğum evlərində doğum prosesində hamımız bilirik ki, mamaların səyi nəticəsində,
dırnaqarası
səyi nəticəsində körpələri hepatit kimi viruslara yoluxurlar. Bunun qarşısını alınması üçün nə edirsiniz?
Yəqin ki,
Nəsib müəllimə ünvanlanıb durur.
Var mı belə problem, Himayət xanım?
Biz deməli...
Radionuzun səsini alardınız.
Biz həm... deməli tədqiqat nəticəsində həm 2007-2008-ci illərdə apardığımız monitoring nəticəsində həm doğum evlərində, həm də doğuşa yardım tibb müəssisəsi olan qadın məsləhətxanalarını xanalarında vəziyyəti öyrənərkən orada həm antisanitariya şəraitinin hökm sürdüyü bir çox yerlərdə. Ümumiyyətlə var ki, hər yerdə biz həm Bakı, Sumqayıt hərəsində iki məsləhətxana olmaqla Quba, Tovuz və Lənkəran rayonlarını götürmüşdük. Və burada rayonlarında qadınların hamiləyən əllə müayinəsinin əcəsiz aparılması kimi təbii ki, bu şəraitdə həmin problemlər çıxa bilər.
İmad xan, bəs tibbi xidmətin aşağı olması ilə əlaqələndirir BMT-nin hesabatı Azərbaycanda uşaq ölümünün yüksək olmasını, yəni onların təbirincə desək, hökumət razılaşmır bu hesabatla. Tibbi xidmətin vəziyyəti necədir? Siz rayonlarda olmuşsunuz.
Biz Azərbaycanda deməli ana uşaq sağlamlığının yaxşılaşdırılması ilə bağlı tibbi xidmətin təşkilinin vəziyyətini qiymətləndirmişik son hesabatımızda və burada bu xidmət həm olduqca keyfiyyətcə aşağıdır, kəmiyyətcə bütün əhalini əhatə eləmək, xüsusən də ucqarlarda yaşayan əhali bu xidmətə çıxış imkanları çox məhduddur.
Yəni, məsələn, Dağ kəndində bir hamilə qadın.
Dağ kəndində 123, Qubanın 123 yaşayış məsəlində heç bir tibb müəssisəsi yoxdur. Bu, rəsmi statistikadır. Biz dövlət Statistika Komitəsinin Qubadakı yaşayış masivləri ilə bağlı rəqəmlərini də götürmüşük və tibb müəssisələrinin sayı ilə bağlı rəqəmlər də götürmüşük.
Deməli,
buradan alınıb həmin fərq.
Deməli,
bunu himayədar kəndləri gəzib müəyyənləşdirməyib. Bu statistikanın rəqəmi.
Yəni, Himayət xanım, Qubada bir hamilə qadın müayinə olunmaq üçün mərkəzə getməlidir.
Bəli, mərkəzə getməlidir və Qubada bilirsiniz, Dağ kəndidir. Burada ilin çox vaxtı qar olur, yollar bağlanır. Ya həmin tibb müəssisəsi yaşayış məsivində bir tibb müəssisəsi olmalıdır ki, o xidmətdən istifadə etsin, ya da ki, kənara getməlidir və ən yaxın kənd bir-birindən, orada Dağ kəndi, Zəllar bir-birindən xeyli aralıdır. Heç olmasa bir 5-6 kilometr məsafə var.
Yəqin ki, nəticədə
evdə doğuş,
evdə
doğuşun artmasına gətirib çıxarır.
Nəsib müəllim fikirlərini öyrənək mümkünsə. Nəsib Quliyev, Respublikanın baş pediatrı.
Nəsib müəllim, əvvəlcədən radionuzun səsini alın.
Mən bilirsiniz, bayaqdan qulaq asıram, elə bu Himayət xanım nə qədər sahələrə rahat edə bilib, mən başa düşmürəm. Bunlar nə böyüklükdə təşkilatı var. İkinci, mən özür istəyirəm, o deyir ki, bizim göstəricilər müqayisə olunub, müzakirə olunub, bildirilib. Ah, onda mən Himayət xanımdan soruşuram ki, mən də Səhiyyə Nazirinin baş pediatriyam. Mən harada idim ki, onların heç birindən mənim xəbərim yox.
Nəsib mənim?
Yəni, mənim olmasaydım xəttə yəqin deyər ki, baş pediatrında iştirakından müzakirə. Mən elə müzakirə birincisi görməmişəm. İkincisi, siz hər birimiz yetkin insanlarıq. Səhiyyə Nazirliyi əgər belədirsə, onun dediyi göstəricində qəbul edir, öz göstəricində. Nə təhər ola bilər?
Nəsib mənim, bəs doğum evlərinin Bəli. Vəziyyətini niyə baxın?
Bilirsiniz, doğum evlərində
vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün planınız
nədir? Doğum evlərində vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün Respublikamız səhiyyəsinin tarixində ən demək, böyük addım 2006-cı ildən atılıb. Yəni, Azərbaycanın 7 bölgəsində perinatal mərkəzlər yaradılır. Artıq onun ikisi bu il, yəni Bakıda, Respublika Doğum Evinin bazasında və bir də Gəncədə bu perinatal mərkəzlər işə düşəcək. Yəni, bu ən müasir standartlara müvafiq, ən müasir avadanlıqdan təmin olunmuş mərkəzlərdir. Bura aiddir demək Lənkəran, Sabirabad, Şəki, Gəncə, Quba, Naxçıvan, bir də Bakı. Yəni, 7 bölgədə perinatal mərkəz yaradılır. İkincisi, ana və uşaqlara xidmətlə bağlı bayaq dedim, 2006-cı ildə əlavə dövlət proqramı qəbul olunub. Üçüncüsü, ana və uşaqlara xidmətlə bağlı yeni əmr imzalanıb, 124 sayılı əmrdir. 3 dekabr 2007-ci ildə orada demək, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində mövcud olan xidmət prinsipləri Azərbaycanda tətbiq olunur. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu qədər işi görməmək sadəcə insafsızlıqdır. Yəni, bizim Azərbaycanda 2001-ci ildən bugünə qədər də biz çox sevinirik ki, bizə əhatə edən ölkələrin çoxundan fərqli olaraq doğum göstəriciləri, doğulan uşaqların sayı artmaqdadır. Əgər 2001-ci ildə 110 min uşaq dünyaya gəlmişdə, mən toplam deyirəm, artıq 2006-2007-ci illərdə 155.000-160.000-ə yaxın uşaq dünyaya gəlib, görürsünüz mü? Demək 110.000
55, uşaq ölümünün uşaq ölümünün nisbətdə uşaq ölümünün
səviyyəsi də 28.9-dan keçən 10-15 il ərzində 12.2-yə düşüb, 2 dəfədən çox azalıb. Bunlar faktlardır. Amma indi kimsə belə populist söhbətlər edirlər, mən üzr istəyirəm, onları mən ciddi qəbul etmirəm.
Aha.
Amma o ki qaldı.
Gülnazın bizə mesajı var.
3-cü minilliyin məqsədlərinin 4-cü, 5-ci bəndi dünyada uşaq ölümünün 3 dəfə, ana ölümünün 4 dəfə azaldılması bəndləridir. Dünyada bu Azərbaycana aid deyil. Və Azərbaycan da 2005-ci ilin dekabrında nazirimizin bilavasitə iştirakı ilə ən birincilərdən biri olaraq 143 ölkə ilə bir yerdə bu proqrama qoşulub.
Özü şəxsən
Londonda.
Nəsim müəllim.
Bununla da bağlı bu ardıcıl tədbirlər həyata keçirir. Mən xalqımıza bildirmək istəyirəm ki, heç kim narahat ciddi belə narahatçılıq əsas yoxdur.
Nəsim müəllim, nə sualınız?
Günbəgün artır, dövlətin diqqəti var.
Nəsim müəllim, bir sual.
Maliyyə vəsaiti ilbəil artır. Peyvəndlə bağlı biz artıq 2009-cu ildən 10-cu xəstəliyə, hemofilis influenza çöplərinə qarşı peyvənd aparılacaq. Bu ilin sonuna difteriya ilə xəstəliyi ilə bağlı 10 ildən sonra dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi kütləvi peyvənd aparılacaq. Yəni bundan sonra 16 yaşına çatmış hər kəs təkrarən difteriyaya qarşı peyvənd olur. Yəni bu işlər hamısı onu göstərir ki, biz dayanmadan, inamdan Avropanın, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsidir.
Nəsib müəllim, bir mesaj almışıq.
Buyurun.
Mesaj almışıq, Gülnaz adlı dinləyicimiz yazır ki,
buyursun, mənim Gülnaz xanım.
Yazır ki, mənim anam uşaq həkimidir. Onları məcbur eləyirlər ki, ölmüş uşaqların çoxunu gizlətsinlər, yoxsa anamı cəzalandırır.
Qısaca cavab verin.
Mən üzr istəyirəm. Ölmüş uşağı necə gizlətmə? Onların anası da Bakıda işləyir, yoxsa harada işləyir?
Ölüm şəhadətnaməsi. Ölüm şəhadətnaməsi verilmir.
Ay xanım, o mümkün olar mı? Sizin ağlınız kəsir mi onu? Mənim ağlım kəsmir məsələn. İndi bu sözdür. Provokasiya edirlər. O qeyri obyektiv belə ağla batmayan.
Nəsib müəllim, onda rəsmi.
Uşağın ölümünü niyə gizlətməli? Nə üçün gizlətməli?
Nəsib müəllim.
Əgər uşaq ölübsə niyə gizlətməli?
Nəsib müəllim.
Onu əksinə bizim nazirin göstərisi var ki, bütün göstəricilər nə var, obyektiv göstərilsin və onun əsasında da biz işimizi quruq. Bu qaydada da iş gedirik. Heç nə gizlətmə lüzumu yoxdur bugün.
Nəsim mən bir sual verəm. Mümkünsə qısaca cavablandırın, çünki vaxtımız azdır. Azərbaycanda hər min uşağa, hər min doğulan uşağın neçəsi ölü doğulur?
Neçəsi ölü doğulur?
Yəni doğulandan ölü doğulur və yaxud da doğulandan sonra ölür. Belə bir statistik.
Xanım, onlar ayrı-ayrı göstərir.
Bəli, mən ayrı-ayrı soruşuram
Azərbaycanda sizdən. Doğulan gündən bir yaşa çatana qədər ölənlər sayı hər min nəfərə 12 nəfərdir. Ölü doğulanların sayı da təxminən ona yaxındır. O göstəricilərlə əslində mama ginekoloqlar məsul olur. Amma təxminən o səviyyədə də ölü doğulanlar var. Mən tutaq ki, bunu biz dedik artıq. Rəsmi rəqəmlərdə hər yer var. Dövlət Statistika Komitəsində var, Səhiyyə Nazirliyində var.
Nəsib
hər yerdə bir göstəricilər yazılır.
Buyurun. Bir dinləyicimiz də yazıb ki, doğum evlərində rüşvət baş alıb getdiyinə görə qadınlar evdə doğuş eləyirlər. Bu da ara həkimləri tərəfindən edildiyinə görə ölüm halları çox olur. Rüşvətin qarşısı alınsa uşaq ölümü də azalar.
2005-ci il dekabr ayında əhaliyə zəmanəsi tibbi xidmət göstərilməsi haqqında Səhiyyə Nazirliyinin 145 sayılı əmri var. Bu əmirdə bütün uşaq tibb müəssisələrində və doğuşa yardım müəssisələrində müalicənin pulsuz aparılması təsbit olunubdur. Və siz də şahidsiniz, 2008-ci ilin fevralın birindən də bütün respublika, dövlət tibb müəssisələrinin hamısında bütün növ tibbi xidmətlər pulsuzdur. Bunu siz də bilirsiniz, biz də bilirik. İndi kimsə orada yaramaz hərəkət edir, kimsə rüşvət verir, kimsə rüşvət alır, onu ümumiyyətlə səhiyyə işçilərinin bütövlükdə xalqın adına yazmaq olmaz. İkincisi, belə bir məsələ də var ki, uşağı doğulur, sevinir, kimsə ki, mənə hədiyə edir. Biz bunların fərqli cəhətlər var. Bunları rüşvət adlandırmaq, mən düzgün hesab eləmirəm.
Nəsib müəllim.
Amma mən bunu da bir deyim ki, bugün bəli, cəmiyyətin hər tərəfində olduğu kimi səhiyyə işçilərinin arasında da mənəviyyatı düz olmayan, rüşvətə meyilli, əyrişə meyilli insanlar var.
Nəsib müəllim, heç olub, yəni indiyə qədər doğum evində rüşvət aldığına görə neçə həkim, neçə tibb işçisini cəzalandırmısınız?
Valla mənim yadıma gəlmir ki, rüşvət üstündə, birincisi rüşvət üstündə tipisi cezalandırmıyor. Onun müvafik hukuk muhafaza organı var, müstentik
yani
var.
Yani herhalde nazikliği haber var.
Onlar edirlər. Siz deyebilirsiniz, siz jurnalistsiniz. Bir ilde neyse jurnalisti rüşvet üstünde siz cezalandırın. Bu sizin xidmət sahanız değil. Siz deyirsiniz ki, ondan sonra hukuk muhafaza organları var.
Yani bizim...
Yani biz ona bakmırız ki, biz öz işçimizi izleyek, pul alanda tutaq, ceza verir. Yani görəndə bu da olunur.
Ama herhalde böyle haber olsa evet. Sizin haberiniz olardı. Eşitmemiz
lazım. Böyle ciddi haber olsa menden kabaksın haberiniz olardı, öyle değil mi? Yani öyle şimdi bu işleri...
Yani, resmen ne bizim haberimiz yoktu ne de sizin. Demeli böyle bir şey yakin ki olmuyor. Doğum Türk evin...
Türkiye'de bir şeyler olur.
Hı-hı.
Ben yine dedim bizim aramızda menaviyeti temiz olmayan, cürbezür şey meyilli hem sizde hem bizde cemiyette böyle insanlar mevcuttur. Ama şimdi bu iş baş alıp gidiyoruz da böyle şeylerin siz de gözden bakırsınız biz de görüyorsunuz. Böyle düzgün değil o. O fikirlerden ben razı değilim.
Başka bir mesajımız da var. Paytaxtın kənardakı anaların uşaq dünyaya gətirməsi prosesi ilə bağlı, onların təcrübəsizliyi ilə bağlı hansı təbliğat maarifləndirmə işinin görməsini planlaşdırırsınız? Lalə xanım bizə yazıb bunu.
Radyonuzun səsini alardınız Nəsib müəllim.
Nəsməm deyir ki, dinləyicimiz deyir ki, paytaxtdan kənarda, yəni rayonlarda anaların maarifləndirməsinə bağlı hansı işləri planlaşdırırsınız?
Xanım, Səhiyyə Nazirliyində aparılan tədbirlər, qəbul olunan qərarlar, kollegiyada müzakirə olunan məsələlər və əmrlər hamısı Azərbaycanın elə bir nöqtəsi yoxdur ki, ora çatmasın. Məsələ, bizim bu gün elə Pediatri İnstitutunun 4 nəfərdən ibarət briqadası bölgəyə səfərə çıxır. Onlar həm yerində, il ərzində təkcə bizim Pediatri İnstitutunun 12 briqadası hər dəfə 3 ildə 3 dəfə olmaqla 48 gediş edir. Nədir bizim məqsədimiz? Bizim məqsədimiz odur ki, kənarda olan, rayonlarda olan, bölgələrdə olan əhalimizə öz sənətimizlə, xidmətimizlə bağlı öz məlumatlarımızı çatdıraq, yerində yardım göstərək. Yəni bu işdə quruluq davam etdirilir.
Nəsibəm, qısaca bir xəbəri sizlə dəqiqləşdirim. Sonra buyur. Dinləyicimizi xahiş eləyəcək, qoşacaqlar efirə. Deməli, bir məlumat var idi ki, Səhiyyə Nazirliyində müzakirə olunur ki, doğuş vaxtı ataların, demək, qadınların yanında icazə verilsin ki, dayansın. Belə bir məsələ varmı?
Nə olsun, dayansın?
Yəni ki, icazə verəcəklər ki,
doğuş prosesini işləyəcək.
Demək, xanım, dünyada belə bir praktika var və ənənə olaraq bizim Azərbaycan xalqının da belə bir ənənəsi var. Doğuş prosesində birincisi doğuş fizioloji vəziyyətdir. Bu normal bir haldır. Və doğuş prosesində qadının o psixi vəziyyəti o dərəcədə yüksək həssas olur ki, burada məqsədə uyğundur ki, o xanıma ən yaxın olan insanlar nəhatəsində doğsun. Bu artıq dünyada sübut olunmuş bir vəziyyətdir. Biz sevinirik ki, bizim o qədim ənənələrimiz indi dünya tərəfindən də qəbul olunur. Ənəniyə çevrilir. Bizim o dediyimiz 124 sayılı əmirdə göstərilib ki, zahının doğmağa gələn qadının tələbinlə onun yanında ona ən yaxın olan insanları gələ bilər. Tüm dünyada belədir. Hətta dünyanın Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində ailəvi doğum evi deyirlər. Ailə bütün keçir ora, köçür ora, elə bil ki, bir mənzildən başqasına köçür. Uşağı da yanında olur, əri də yanında olur, ladınsa bacısı da, qaynanası da xanım da orada doğur. Həkimdə nəzarət edir. Yəni burada o atanın bura girməsi, çıxması onlar biraz uydurma məsələlərdir. Yəni burada söhbət nədən gedir? Doğmağa gələn qadın kim istəyirsə mənim yanımda dursun, mən onun əlindən tutum, obrazı deyirəm. Həmin adamı da buraxırlar onun yanına. Axı yadınızdadır, doğum evinin yerdən kəndirlə yemək verirdilər, uzaqdan qışqırıb danışırdı. İndi bunlar hamzaladan qalxıb və elmi yolla da sübut olunub ki, bunların əhəmiyyəti yoxdur. Orada dəmir qapı prinsipi, dəmir hasar düzəltməyin əhəmiyyəti yoxdur. Ana onu çox istəyən insanların əhatəsində doğmaz.
Nəsib müəllim, telefonda bir dinləyicimiz var. Görək onun fikri nədir bu barədə?
Buyurun, buyurun.
Aha, deyəsən, alınmadı. Birazdan yenə zəng eləyər xanım.
Dinləyici var mı xəttə? Dinləyicimizin sualı var imiş Nəsməm, indi o sualı.
Buyurun, buyurun.
İndi
buyurun, mən eşidirəm hansı sual olsa. Düzdür, siz bunu elə də tərlərə, mən heç bilmirdim nə müzakirə olunacaq bu sualları verirsiniz, mən heç bir etirazım yoxdur, buyurun.
İndi dinləyicimizin sualını bizə yazacaqlar. Nəsməm, Qubada dedi ki, Himayət xanım fikir bildirdi ki, Qubada dağ kəndində qadın məsləhətxanası yoxdur. Ona görə müayinə üçün qadın məcbur olur.
Bəli.
Yəni rayonlarda qadın məsləhətxanaları.
Xanım, mən sizə bir şey deyim. Demək, bu siz dediyiniz, o Himayət xanımın dediyi strukturların sayına görə Azərbaycan dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən də bəlkə qabaqdır. MDB ölkələrinin hamısında vəziyyətdədir. Çünki SSRİ zamanından qalan tibb müəssisələrinin sayı felçir mama